An b'an sen fa ka taa ɲɛfunkekaw fɛ yen Tɔnbukutu mara la ka kuma ɲɔgɔndan kan farikoloɲɛnajɛ bunnakun kan min tɔgɔ marakana mali wolomasiri tabagaw ani ɲɛfunkekaw ka ɲɔgɔndan don walasa bɛn ka sinsin Seku Maiga VOA lasigiden ɲɛfunke ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Voilà, merci, merci.
Voilà d'une coupe initiée par les forces armées maliennes.
Nin ye dolantan ye min ni dolantan tɔw tɛ kelen ye k'a sababu kɛ sɔrasiw de y'a bolo da yan ɲafunke ekipi fitiniw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko marakana maa seegin seegin de b'a dolanta wa a bɛ kɛ tɛrɛn fitini kan wa a dabɔra de walasa bɛn na se ka sabati sɔrasi finitigiw ale ni sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ.
Umar Ag Ibrahim ɲafunke préfecture mɔgɔ don.
C'est vraiment vraiment un événement très salutaire étant autorité du cercle de Ñafunke.
An minnu ye dugu ɲɛmaw ye ka na bɛn ni sɔrasi finitigiw ale ni jeunesse minnu bɛ an ka dugu kɔnɔ u ka dolan ta hɛrɛ ni badenya la k'u ka teriya sabati an b'o fɔ kosɛbɛ.
Le sport est un vecteur par excellence de cohésion sociale et de vivre ensemble.
Adjudant chef Lamine Traoré, commandant de brigade gendarmerie Ñafunke.
Les coupes qui ont organisé là, les coupes de la paix, parce que en Adjamana,
il y en a trop. Situation donc là.
On peut faire un bon micro. Et puis, donc là, on sera qu'à coupes qui ont organisé avec Samobouye, Adamadon, en Faranoronga. Population civile, on y force armée. À Irak, en bon, en belle de l'état en Noël. En belle de l'état de l'état. En belle de l'état de l'état de l'état.
Aïssata Guindo. Sifilaka don Ñafunke.
Don o don sɔrasiw bɛ tɛmɛ gidɔrɔn sanfɛ u bɛ foli kɛ et puis ils sont très gentils avec les civils quoi. A diyara ne ye ka na u lajɛ parce que ça fait plaisir a bɛ plaisir di mɔgɔ ma et puis sɔrasiw yɛrɛ ni sifilaka ka balon ta a bɛ bɛn kɛlɛya sabati jamana kɔnɔ a bɛ danaya fana da u ni ɲɔgɔn cɛ. An kɔni an tɛ se ka foyi fɔ sifili gɛɛn na sɔrasi gɛɛn na a bɛɛ ye kelen y'an bolo parce que c'est eux qui nous protègent.
Wolomasiri mɔgɔ dɔ. An k'ale lamɛn.
N bɛ ka ɲɛnajɛ don an n'u cɛ puruke an ka se ka ɲɔgɔn dɔn. An ti na don ɲɔgɔn na kuwa. Siwili surasi an bɛɛ de ye kelen ye. An yɛrɛ tun ye siwili ye ɲɛna an ka na surasi y'a la. Bon o kanu kama an bɛ ka na dɔrɔn puruke an ni population bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn.
Sidi Maiga Ñafunke ntolantan tɔn dɔ. FC Zanka ɲɛmɔgɔ dɔ don.
Balontan in a nafa ti dɔn ka ban parce que n'i y'a lajɛ nin ye bɛɛ de natitɔ ye jamana kɔnɔ.
K'a kuncɛ sinan ntolantan bunnakun kan Coupe du Mali ɲinan san 2022 ta a demi-finaliw bolodara sibiri nata mɛ kalo ni tile 14 Joliba Athletic Club ale ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari nata mɛ kalo tile 15 AS Real de Bamako ale ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.